Dobro vam večer, poštovani slušalci, i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednički izbori Crnoj Gori zakazani za 7. april. Ključni uvjet Srbiji za dobijanje datuma pregovora s Evropskom unijom je normalizacija odnosa s Kosovom, izjavio Van Rompuy. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pada u idućih 7 do 10 dana, potvrdio lider HDZ-a Bosne i Hercegovine. Talačka kriza u Alžiru još nije okončana. Sportski svijet osuđuje Armstronga nakon priznanja o dopingu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je ni kriv ni dužan marš na Drinu postao glavna politička tema, od Ujedinjenih naroda do Sarajeva. Učestali gafovi Vuka Jeremića i štetnost njegova djelovanja naša su tema dana. Osim toga, analiziramo i prvu zvaničnu posjetu Tomislava Nikolića Crnoj Gori. Po mnogima je ovaj predsjednik Srbije na Cetinje stigao s najpoštenijim političkim porukama. O svemu opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u prvom je službenom posjetu Crnoj Gori. Interes je i Srbije i Crne Gore da imaju najbolje moguće odnose i treba sve uraditi da se međusobna suradnja dvije bratske države podigne na najveći mogući nivo. Poručeno je danas na Cetinju nakon sastanka Filipa Vujanovića i Tomislava Nikolića. Predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će održani 7. aprila, a drugi krug, ako bude potrebno, održat će se 21. aprila, saopćuje predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Mi za taj datum omogućava sve ove osnovne zadatke, kampanju koja se može dobro pripremiti, koja nije kratka, i kampanju koja će nam dati pravi pregled onoga što se nudi građanima Crne Gore i dati im priliku da posle dobre argumentacije što ispravnije odluče. Vrijeme će pokazati koliko će svaka od odluka pojedinačnog građana biti ispravna, ali dajemo priliku građanima da se dobro upoznaju sa kandidatima i da taj petogodišnji mandat bude zasnovan na punoj promišljenosti koja je omogućila izborna kampanja.
Ranko Krivokapić danas u Podgorici. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy nakon jutrošnjeg susreta s premijerom Srbije Ivicom Dačićem pozdravio je napore vlade Srbije u dijalogu s Kosovom.
Normalizovanje odnosa sa Prištinom ostaje ključni zahtjev za Srbiju i otvaranje pristupnih pregovora. To uključuje puno poštovanje principa regionalne saradnje, aktivnu saradnju sa misijom EULEX i pronalaženje rješenja za teška pitanja severa Kosova.
A predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić je rekao:
Naš cilj jeste dinamični tok evropskih integracija, odnosno da što pre dobijemo datum za otpočinjanje pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Nastavit ćemo sa našim unutrašnjim reformama, nastavit ćemo dijalog sa Prištinom, željom da se dođe do rješenja koja bi bila praktična i održiva.
Ivica Dačić u Briselu, a istodobno je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu rekao da Srbija neće sudjelovati na sastanku ministara poljoprivrede koji se održava u okviru 78. međunarodnog sajma Zelena nedjelja u Berlinu zbog toga što kosovska delegacija učestvuje pod imenom Kosovo. Sinoć su se u Briselu pod pokroviteljstvom Catherine Ashton sastali premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Postignut je privremeni dogovor o načinu ubiranja poreza na prijelazima. Idući sastanak dvojice premijera očekuje se u februaru. U narednih 7 do 10 dana bit će izglasano nepovjerenje sadašnjoj izvršnoj vlasti u Federaciji BiH, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, nakon završetka sjednice predsjedništva te stranke u Mostaru.
Na poseban način smo razgovarali i oko funkcioniranja federalne vlasti, gdje smo informirali ja i gospodin Čavara o razgovorima koji vodimo sa strankama četvorke, prije svega onima koji smo i ovaj tjedan imali, što bilateralno, što zajedničke sastanke, ukazali na dinamiku koja otprilike bi trebala na neki način rezultirati da narednih 7 do 10 dana imamo iskazano nepovjerenje sadašnjoj izvršnoj vlasti.
Prosvjetari u Republici Srpskoj najavljuju za ponedjeljak generalni štrajk. Predsjednik granskog sindikata Stevan Milić:
U ponedjeljak je generalni štrajk, potpuno obustava rada, ukoliko ne dođe do nekakvih pomaka u pregovorima za koje se nadamo da mogu biti čak u nedjelju.
predsjednik gradskog sindikata prosvjetara u Republici Srpskoj Stevan Milić, a suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka koji je opisao dvogodišnje zatočeništvo u fočanskim logorima. Optuženi Mladić nije bio u sudnici zbog sastanka s ministrom pravosuđa Srbije koji je u Ševelingenu u posjeti nekim od optuženih i osuđenih.
Zlostavljanja i ubijanja većeg broja zatočenika događala su se najčešće u vrijeme gubitaka vojske Republike Srpske na ratištu. Nakon rata 98. godine svjedok RM46 je preko lista ekshumiranih žrtava iz brojnih fočanskih masovnih grobnica prepoznao niz imena logoraša s kojima je zatočen, prvo u KP domu Foča, a kasnije u logoru Kula, gdje su se svakodnevna zlostavljanja i ubijanja nastavila. Optuženi general Mladić odrekao se danas prava da bude u sudnici zbog posjete koju je imao u pritvoru. Suđenje će se nastaviti iskazom novog svjedoka tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron pred parlamentom je rekao da talačka kriza u Alžiru i dalje traje.
Ispostavilo se da je to veliki, dobro koordinisani i žestoki napad. Tačan broj talaca se još ne zna, ali poznato je da su među njima Britanci kao i državljani još najmanje 7 zemalja i naravno brojni Alžirci.
Alžirske snage oslobodile su 100 od 132 stranca koje su zatočili islamisti u srijedu u plinskom postrojenju u Alžirskoj pustinji. Sudbina ostalih za sada je nejasna. Lance Armstrong je priznao da je koristio droge tokom svoje biciklističke karijere. U intervjuu Oprah Winfrey je izjavio kako s tim u vezi nema loš osjećaj jer su svi takmičari uzimali doping. Reakcije na Armstrongovo priznanje komentirali su brojni sportaši, među njima i srbijanski tenisač Novak Đoković.
I think they should take all these titles away.
Trebalo bi mu oduzeti sve titule jer takvo ponašanje sportista je neprihvatljivo. To nije način kako treba biti uspješan. Mislim da bi trebalo da snosi posljedice zbog laži koje je izgovarao svih ovih godina.
He should suffer for his lies all these years.
Umjetničkog direktora baleta Bolšoj teatra Sergeja Filinba napala je sinoć maskirana osoba kojemu je sasula kiselinu u lice. Umjetnik je hospitaliziran. Glasnogovornica teatra Katerina Novikova.
Cijeli svijet je šokiran, to je velika nesreća za nas, za Sergeja i njegovu porodicu. Slučaj je internacionalizovan i reputacija naše zemlje u pitanju. Nadam se da će vlasti istražiti i riješiti slučaj jer se radi o imidžu Rusije u svijetu.
I pri kraju podsjećamo na važne vijesti dana. Predsjednički izbori u Crnoj Gori zakazani za 7. april. Talačka kriza u Alžiru još nije okončana. Sportski svijet osudio Armstronga nakon priznanja o dopingu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu ćete s vijestima čuti pred sam kraj, a udarna tema Radija Slobodna Evropa jeste posljednji skandal Vuka Jeremića. Predsjednik Skupštine Ujedinjenih naroda upriličio je proslavu pravoslavne nove godine, kojom je prilikom izveden i marš na Drinu. Stara pjesma koju su ni krivu ni dužnu, srpski paravojnici obilato koristili u svojim pohodima na susjede početkom 90-ih, našla se tako u sred političke priče. Kakvu to sliku o Srbiji šalje Jeremić, te da li je njegovo djelovanje više štetno nego korisno zvaničnom Beogradu, pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
Vuka Jeremića prate skandali od načina na koji je došao na tu funkciju, preglasavanjem po prvi put u istoriji Ujedinjenih nacija, prekomernog budžeta koji je tražio od svoje osiromašene države za jednogodišnju aktivnost u Njujorku, do hvalisave tvrdnje da je predsjednik Srbije, zahvaljujući njemu, dobio priliku da stane za govornicu Ujedinjenih nacija odmah iza Baracka Obame. Do polemike koju je izazvao predstavljanjem javnosti buduću sednicu Skupštine o Haškom tribunalu kao priliku za drugi ugao gledanja na ratove u 90. i posljednjih gafova na društvenim mrežama u vidu slike praseta nabodenog na ražnju ili poređenja Srba i Albanaca sa dobrim i zlim junacima najnovijeg filma Hobbit. Vuk Jeremić je postao omiljeni lik poznatih satiričara, bivši feralovac Predrag Lucić.
Onaj ko je mislio da je Vuk Jeremić pravo kadrovsko rješenje za međunarodni imidž Srbije, pa očito je pogodio nakon svih ovih twitteraških fora, nakon cirkusa na East Riveru u nastavcima. Mislim da se živopisni lik teško mogao pronaći u zemlji Srbija.
Koji gaf vi pamtite?
Pa mislim, prase ipak najživopisnije bilo. Vuka Jeremića sam u ovim svojim satiričnim pjesmama i u scenogramima i kamenogramima imao ne bih baš rekao po zasluzi, jer po zasluzi bi on trebao biti puno češće, samo što bi se onda to pretvorilo u one man show.
Književnik Svetislav Basara, koji je u svojim kolumnama pa i u jednoj knjizi na svoj način koristio lik Vuka Jeremića da satirično progovori o današnjoj Srbiji, za naš program je prokomentarisao sasvim kratko.
A ništa drugo i ne radi. Kako je došao na položaj ministra spoljnih poslova i sad u Njujorku, ništa drugo i ne radi, nego što pravi sebi korist, a Srbiji štetu. Eto tako.
Koji je za vas najveći njegov gaf?
Oštra je konkurencija. Dobija ocenu za celokupan utisak. Tako.
Kakva je skica za Jeremićev portret jednog iskusnog diplomate, Simeon Pobulić?
On je od onih mladih ljudi koji ima jedno odlično obrazovanje, ali je istekao jednu svest da on je to, ima neke izvanredne sposobnosti, može da uradi, gura ga ta njegova ambicija. Ono što je najvažnije, nažalost u politici danas, ne samo našoj, svetskoj, imate jako mnogo takvih ljudi. Politika privlači oportunizam, lakomislenost, neodgovornost. Ja ne vjerujem da će on biti čovjek koji će moći ikad u životu napraviti neke velike stvari. Jednostavno, on nije za to skrojen.
Ali koliko Jeremić svojim ponašanjem pravi štetu Srbiji, pitali smo Pobulića.
Ne, toliko veliku štetu ne, jer ga svi znaju. On to ne može da proizvede, pošto on nema tu odgovornost i taj utjecaj u Srbiji. Ko je on sad i šta je on u Srbiji? Niko i ništa. Računa se samo u međunarodnim odnosima onaj koji ima neku moć da može da ne se štete. On tu moć ne. Zato u Jedinim nacijama mi smo ovdje, ne znam ko je to nama utuvio u glavu da je to nešto naročito veliko. Jer on praktično nema nikako veliki utjecaj. Ali kod nas je neko to u javnosti naspinovao da je to nešto da vidi direktno svetom. Ma baš ništa od toga.
Jeremićevi gafovi na društvenim mrežama izazivaju različite reakcije. Beležimo neke od njih.
E, ovaj Jeremić bi kliker pokvario, kakav tip, kao klinja osnovac kada provocira srednjoškolce. Opet smo dozvolili da se o nama govori u negativnom kontekstu, a to je jedino što se na kraju računa. Ujedinjene nacije, ako ne budu izgorele i raspale se od imbecilnosti Balkana, ništa nismo uradili.
Ali izaziva i ozbiljne polemike koje otkrivaju veliki stepen nacionalne ostrašćenosti, kao i stereotipa u kojima se guši savremena Srbija. Slušate deo takve polemike povodom izvođenja Marša na Drinu u zgradi Ujedinjenih nacija.
Pitajte Bošnjake na šta njih asocira, pa onda da nastavimo priču o našim asocijacijama. A ja mogu da ih pitam koliko je njih učestvovalo na strani austrijske vojske u Prvom svjetskom ratu i ubijalo moje pretke na Ceru i Kolubari. Aleksandre, izvinjavam se što moram da vam kažem, ali neko vas je slagao da niste nacionalista. Od tog vašeg pitanja Bošnjacima do Mladićeve osvete Turcima samo je mali korak.
Vuku Jeremiću inače preti isključenje iz stranke, ali ne zbog gafova, već zato što je odbio da vrati poslanički mandat. Dok pišem ovaj tekst, još se ne zna da li mu je Demokratska stranka, na čijem čelu više nije Jeremićev mentor Boris Tadić, dala ispisnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U posljednja dva dana i u Bosni i Hercegovini more reakcija na izvođenje marša na Drinu u Palati UN-a. Brojna udruženja izašla iz posljednjeg rata oštro osuđuju Jeremićev potez i podmetanje kompozicije koja je pratila, kako kažu, ubijanje, silovanje i protjerivanje svih onih koji nisu bili srpske nacionalnosti. Istovremeno, akademski krugovi u Bosni i Hercegovini, baš kao i beogradski intelektualci, ocjenjuju kako je ovo i svojevrstan šamar srbijanskoj diplomatiji, tim prije, jer su se Ujedinjeni narodi izvinili žrtvama zbog izvođenja marša. Dženana Karabegović.
Akademski krugovi i bivše diplomate se ne mogu sjetiti da se UN ikada izvinjavao zbog neke proslave koja je organizovana u njihovom njujorškom sjedištu, kao što je to bio slučaj sa onom koja se desila u ponedjeljak. Razlog je izvođenje kompozicije Marš na Drinu pod pokroviteljstvom Vuka Jeremića, zbog čega su se brojna udruženja proistekla iz proteklog rata našla uvrijeđena. Nakon izjava kako su brojni zločini u Bosni i Hercegovini počinjeni njenim pjevanjem, UN je uputio izvinjenje tvrdeći da nije bio svjestan o kakvoj pjesmi se radi i gdje se sve koristilo u prošlosti. S obzirom da se njeno izvođenje dovodi u vezu sa predsjedavajućim Generalne skupštine UN-a, bivši diplomata Ibrahim Džikić kaže da se radi o svojevrsnom diplomatskom skandalu.
Jedinje nacije su zloupotrebljene od strane gospodina Jeremića. Mislim samo da pokazuje jednostavno da gospodin Jeremić nije na visini funkcije na kojoj se slučajno našao.
Za razliku od Đikića, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ne vidi ništa sporno u izvođenju Marša na Drinu, navodeći kako su sve reakcije proizašle zbog narušenih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje da li je Vuk Jeremić pokazao neosjetljivost, znajući da je pjesma zloupotrebljena i korištena kao instrument poticanja za brojne zločine koji su se desili tokom rata u BiH, Ivanić odgovara.
Sigurno je bilo budala koje se zloupotrebljavale, ne znači da zbog toga treba izgubiti jednu pjesmu i pjesmi dati odgovornost za ono što su činili ludaci, budale i kriminalci.
Kompozicija Marš na Drinu djelo je Stanislava Biničkog i nastala je početkom Prvog svjetskog rata nakon bitke na planini Cer. Izvorna verzija nema tekstualnog dijela i kako navodi etnomuzikologinja Mukadesa Baždarević-Suljević, bila je izvođena i u muzičkim školama u bivšoj Jugoslaviji. Polovinom 60. godina prošlog vijeka Miloje Popović je napisao tekst.
Taj tekst, odnosno pjesma, je u to vrijeme, 64. godine, smatrana nacionalističkom. Hoću da vam kažem da ja nikad nisam čula tu kompoziciju da se pjevala, zato što je već u to vrijeme bila zabranjena.
Koračnica Marš na Drinu od početka Prvog svjetskog rata, kako navode istoričari, živi kao spomen kod srpskog naroda na cersku pobjedu. Za Smaila Čekića u tom smislu ona nije sporna. Sporno je, kako kaže, to što je bila simbol ratnih zločina tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga smatram da je zaista krajnje skandalozno zloupotreba organizacije Ujedinjenih nacija, organizacije gdje je decembra 48. godine usvojena konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, skandalozna zloupotreba od strane srpskog diplomate Vuka Jeremića i stavljanje na repertoar sporne priredbe upravo kompozicije koja za Bošnjake simbolizira njihovo stradanje u kontinuitetu, odnosno genocid, od strane predstavnika države koja je presudom Međunarodnog suda pravde proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida koga su srpske snage na kraju 20. stoljeća i u dolini Drine počinile i uz zvuke pomenute koračnice.
Sociolog Jusuf Žiga.
Nedopustive su prakse koje će nekoga povrjeđivati, koje će nekoga frustrirati, koje će izazivati kontra efekte svakom pogledu i ja drugčije ne mogu istumačiti ni ovaj čin vis-a-vis sad odnosa Bosne i Hercegovine prema tom činu koji se desio ili u nekoj drugoj situaciji ili slučaju nekog trećeg i tako dalje. Prema tome, to se naprosto nije smjelo desiti, nema ni jedan rezon pred kojima bi to moglo doživjeti svoju nekakvu neupitnu verifikaciju, opravdanje i onda samim time je to nešto što se nije smjelo desiti.
Osim brojnih udruženja u Bosni i Hercegovini i svijetu povodom izvođenja kompozicije Marš na Drinu reagovali su i bosansko-hercegovački predstavnici UN-u. Protestno pismo Ban Ki-moonu su uputili prije tri dana navodeći da su razočarani i uvrijeđeni zbog njenog izvođenja. Podsjećamo kako je pomenuta koračnica svojevrsni hit na fudbalskim utakmicama u Srbiji. Pjevaju je i srbijanski teniseri nakon pobjeda, a u prvom planu je bila i na mitingu podrške Ratku Mladiću u Beogradu kojeg su organizovali radikali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Po ocjeni mnogih, davno nije bilo uspješnijeg susreta predstavnika dvije susjedne države. Interes Crne Gore i Srbije je da odnosi budu na najviše mogućem nivou, a da ekonomska saradnja bude intenzivirana, saopštili su Filip Vujanović i njegov gost iz Beograda, koji je ponovio kako se zvanična Srbija ne želi miješati unutrašnje odnose u Crnoj Gori. Zabilježio Srđan Janković.
Odnose između Srbije i Crne Gore su na visokom nivou, međutim postoji prostor za njihovo unapređivanje kako u oblasti političkih, tako i ekonomskih odnosa, saopštili su predsjednici Tomislav Nikolić i Filip Vujanović tokom prve službene posjete predsjednika Srbije Crnoj Gori. Oba predsjednika su potvrdili da su odnosi u prethodnom periodu bili opterećeni ili, kako je predsjednik Nikolić rekao, bili u nepotrebnom zastoju, ali da je to prevaziđeno i da su najbolji mogući odnosi dvije države u zajedničkom interesu, Tomislav Nikolić i Filip Vujanović.
Postao nekakav nepotreban, ničim opravdani zastoj u odnosima za koji bismo, gospodin predsjednik i ja, želi da odmah bude otklonjen i da stavimo na sto probleme kojih ima, nerešena pitanja kojih ima, da iza nas više ništa ne ostaje nerešeno, da to ne ostavljamo drugima. Srbije i Crna Gora su apsolutno povezane, imaju mnogo zajedničkih interesa. Srbija i Crna Gora bi mogle da nastupaju zajedno u mnogim sferama, na mnogim tržištima, na mnogim političkim tržištima.
Imali smo tu primjedbe, jesu naši odnosi imali opterećenje i vrlo me raduje ovo što je predsjednik Nikolić saopštio, a što znam od samog početka, konačno na samoj inauguraciji predsjednika Nikolića na kojoj sam bio, tome smo razgovarali i kasnije, ćemo graditi odnose koji neće imati ta opterećenja i oni ih već nemaju. Ja mislim da mi idemo jednom snažnom uzlaznom linijom.
Srbija i Crna Gora imaju različite stavove po pitanju integracije u NATO savez, dok Crna Gora teži da se pridruži vojnoj alijansi, Srbija je proglasila vojnu neutralnost. Kako je saopštio srpski predsjednik, to nije problem u odnosima dvije države.
Srbija je proglasila vojnu neutralnost, ali ne zamera Crnoj Gori što želi da bude u sastavu NATO ili NATO pakta, kako ljudi govore. Nas to ne ugrožava, a mi se ne mešamo ni u šta što nas ne ugrožava.
Na drugoj strani, crnogorski predsjednik je između ostalog ocijenio da je interes Crne Gore ubrzanje evropskih integracija Srbije i ubrzana dinamika u tom procesu je interes ne samo Srbije, već čitavog regiona.
Mi smo veoma zainteresovani da Srbija što prije počne svoje pregovore. Mislimo da je to interes Srbije, da je to interes regiona, da je to interes Evropske unije. I u tom smislu smo spremni da sve ono što su naša već stečena iskustva stavimo u funkciju podjele tih iskustava da bi se integracioni put Srbije prema Evropskoj uniji ubrzao.
Tokom susreta dvojice predsjednika razgovarano je o statusu srpske i crnogorske nacionalne zajednice u dvije države, pri čemu je Nikolić ponovio raniju ocjenu da nije dobro što su politički predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori u opoziciji. Govoreći o statusu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Nikolić ni tu ne vidi problem.
U Crnoj Gori taj problem nije problem odnosa između Crne Gore i Srbije. Zahvaljujući i ponašanju rukovodstva Crne Gore, to nije problem u odnosima između Srbije i Crne Gore.
Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, na presu je saopšteno da bi srpski privrednici mogli biti zainteresovani za potencijalnu privatizaciju Luke Bar i druge saobraćajne projekte. Međutim, predsjednici dvije države su zajednički vidjeli problem u finansiranju većih projekata.
Ja mislim da je problem infrastrukture isključivo problem financija. Dakle, treba novce za autoput, treba novce za rekonstrukciju željeznice.
U slučaju da Republika Crna Gora odluči da menja vlasništvo Luke Bar, mislim da bi postojale firme, pojedinci ili fondovi u Srbiji koji bi bili zainteresovani da učestvuju na tom tenderu.
U Crnoj Gori su danas raspisani predsjednički izbori, pa je novinare interesovalo da li Nikolićeva posjeta ima veze sa podrškom kandidatu vlasti, na što je Nikolić uzvratio da nije znao da se izbori raspisuju te da ne želi da se miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.
Nisam znao ni da su raspisani. Nisam došao u kampanju, niti ću doći. Od danas dok se ne završe izbori, sigurno me nećete vidjeti u Crnoj Gori.
Nikolić je svoju posjetu nastavio razgovorima u Podgorici s premijerom Milom Đukanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem kao i liderom Nove Srpske demokratije Andrijom Mandićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Normalizacija odnosa s Prištinom ostaje ključni uvjet za Srbiju, a na tom putu je i pronalaženje rješenja za teška pitanja sjevera Kosova. I dok je premijer Hašim Tači zadovoljan briselskim susretom s kolegom Ivicom Dačićem, dotle dio opozicije u Prištini ima prigovore. Sa detaljima Amra Zajneli.
Kako je sinoć rečeno u Briselu, premijeri Kosova i Srbije su postavili dogovor da će prikupljena sredstva od naplate carine na graničnim prelazima na severu ići u poseban fond za razvoj opština na severu Kosova. Kosovski premijer Hašim Tači predano je najavio kako će tim fondom upravljati Priština, jedan predstavnik Srba sa severa i Evropska unija. Šef parlamentarne grupe opozicionog demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri nije želao da komentariše ono što je rečeno sinoć medijima, te naveo da očekuje da se kosovski premijer zvanično obrati skupštini o detaljima jučerašnjeg sastanka.
Ne spori, da otkrkujemo se što obligimo, izvodim
Mi ćemo tražiti, a to je i Tačeva obaveza, da obavesti Skupštine i ostale o tome šta je postignuto i o čemu se razgovaralo. Ne možemo komentarisati ono što je rečeno medijima. To je samo izjava za javnost, kazuje Bećiri, ali i dodao da je Tače obavezan da se ponaša u skladu ustava i rezolucije Skupštine, a po kojima je Kosovo jedna carinska zona. Špenda Feti, potpredsjednik pokreta Samopredeljenje, komentarišući privremeni sporazum o carini, kaže da je formiranje jednog posebnog fonda za razvoj severa najbolji pokazatelj da se priprema autonomija severu. Pokret Samopredeljenje primećuje da je postignut dogovor da sva prikupljena carina na severu ide u poseban razvojni fond, a to znači da se stvara osnova za autonomiju, odnosno dolazi do promjene unutrašnje organizacije gde je jedna etnička grupa na određenoj teritoriji biće organizovana na poseban način. Čekamo da vidimo sve napismeno, ali postoji šansa da su se oni dogovorili o promjeni Kosova, kazuje Ahmeti. Ardian Džini iz Alijanse za budućnost Kosova međutim navodi da je jučerašnji sastanak ipak pozitivan. Ovo je korak napred, iako postoje mnogo tema o kojima Kosovo i Srbija moraju da razgovaraju. Slede još teža pitanja, ali mislim da ovo pozitivno istakao je Džini. Inače, što se pitanje gašenja paralelnih bezbednosnih struktura Srbije tiče, kosovski premijer je kazao da vlada Srbije uzima za obavezu i odgovornost njihovo gašenje, ali i uklanjanje sa Kosova. Dačić je naglasio da rešenje tome stoji u formiranju prihvatljive institucija, kako za Prištinu, tako i za kosovske Srbe. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Kompletnu temu sa reakcijama i Beograda i Prištine, a u vezi sa briselskim dogovorima, objavljujemo u našoj emisiji u 22 sata. A u dokumentima dana donosimo reportažu o životu Albanaca u Zagrebu. Prema posljednjem popisu iz pretprošle godine, oni su nakon Srba i Bošnjaka treća najbrojnija manjina.
Jako dobro. Predobro, tu nas svi nas voli, djeca mi igra isto nogomet u školu i tako dalje.
Frog Buče živi u novozagrebačkom naselju Dugave više od 20 godina. Vlasnik je najpoznatije pekare u naselju koju je krajem 80-ih otvorio s bratom Lekijem. 45-godišnji Roki, kako ga zovu zagrebački prijatelji i znanci, kaže da obožava Dugave i svoje susjede.
Pa ja najviše se družim sa tu mojim prijateljima, s Miškecem, Dragecem, susjedi, najviše idemo u crkvu Petrovo, kod nas ima albanski mesija na albanski jezik, a isto imamo tu blizu crkvu, tu Sveti Matej, djeca mi ide ovdje, a ja i žena i moja mama, što nju najviše volim, idemo u Petrovo.
Braća Bučaj porijeklom su iz sela Uz, kraj Đakovice. Imaju 20 zaposlenih, uglavnom domaćih, Hrvata, Bošnjaka, ostalo su članovi obitelji. Počeli su u iznajmljenom prostoru, ali u 20 godina marljivog rada uspjeli su sagraditi vlastitu kuću u kojoj danas stanuju i rade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori zakazani za 7. april. Ključni uvjet Srbiji za dobijanje datuma pregovora s Evropskom unijom je normalizacija odnosa sa Kosovom, izjavio Van Rompuy nakon sastanka s Ivicom Dačićem u Briselu. Vlada Federacije BiH pada u idućih 7 do 10 dana, potvrdio lider HDZ-a Bosne i Hercegovine. Talaška kriza u Alžiru još nije okončana. Sportski svijet osudio Lensa Armstronga nakon priznanja o dopingu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.